تصویر نمبر 9 ایوب دی عبادت۔ اس تصویر وچ جیڑا بندہ ویخ دے پے ہو ایوب، وہ صرف سچے خدا دی عبادت کردا اتے او دے حضور قربانی چڑھاؤندا سی، وہ شیطانی راہاں تے نہیں چلدا سی۔ خدا نے شیطان نو آکھیا پہ او ایوب تو بہت راضی ہے، تے خدا نے ایوب نو بہت مالدار بنایا۔ ایوب دے بہت سارے بچے نوکر چاکر تے جنور سن۔ ایک دہاڑے شیطان نے آکھیا ایوب صرف اس واسطے رب دی بندگی کردا ہے کیوں جو او امیر ہے، پیسے تیلے والا ہے۔ انہیں خدا نو اے وی آکھیا پی جے کر توں ایوب کو سب کچھ کھو لویں تاں او تیری ہستی دا ضرور انکار کر دے گا۔ خدا جاندا سی پی شیطان جھوٹ بولدا ہے، او جاندا سی پی جے کر ایوب غریب وی ہو جاوے تاں وی او خدا دی بندگی کردا رہے گا۔ پس اے ثابت کرن لئی پی ایوب ایک نیک بندہ ہے، خدا نے شیطان نو ایوب کو سب کچھ کھو لین دا اختیار دیتا۔